Miren, egunon.
Egunon.
Bueno, zure etxera etorri gara, eskerrik asko, zure etxean hartzeagatik, eta zurekin batera, zure seme alabak ere hemen dira, nahiz eta aste barrua den, eta umea gaixorik ez dauden.
Hori da, ongi etorria.
Baiz, beste etxe batzuetan, seguraski umeak gaur goizean goiz jaiki, eta ikastolara eramango zituzten, zuk berriz, zure aurrak etxean ezteko autua egin duzu, zergatik?
Ba, hori bikote erabakia izan da. Jatorrian, egon dena bikote harreman honetan, seme alabak izan ditugunetik da, nahia aurren beharrak errespetatzeko bizitzaren hasieratik eta baita ere familia bezala ditugun beharrak. Gure seme alabak jaio dire adibidez etxean. Gune genuen etxean erditu, bortizkeriari gabeko jaiotza bat, alik eta goxoena, eta ba, horrela zizen dena.
Esan behar da zu formazioz irakaslea zarela, zure senarra medikua dela. Miren, hezkuntza sisteman lanean ari zinenean irakasle moduan zer da gustatzen ez zitzaizuna? Hango umentzat eta orain zure seme alaba direnentzat.
Bai, etapa ezberdinetatik pasa naiz. Lan egin dudanean, aurre hezkuntzan indur lan, bigarren hezkuntzan ere eta gero helduen formakuntzan ibilia naiz. Ba, horrek eman dit ere hezkuntza sistemaren maia ezberdinetako ikuspegi zabal bat. Aurrezkuntzan, gaur egun oso zabalduta daude aurreskolak, 0-3ko zentruak. Ba, horre esan behar duguna da, gizarteak behar bat duela, ze ama eta aita ateratzen dire lanera, behar ekonomiko batengatik, baino hori ez dela aur txiki baten beharra. Orduan, gure planteamendua zen ere bikote bezala, ba nola kostatzen zaigun aurraren egingabetasun hori oraindik errespetatzea. Ze aurraren beharra ez emozionala, ez neurologikoa, ez fisiologikoa oraindik ez da aurre hezkuntzako zentru 0-3koietan egotia. Eta gero jarraitzen dugu hezkuntzan aurrera eta ikusten dugu ba aurren beharrak gehienetan ezin direla errespetatu, edukiek pisu handia dute, kurrikuluma, baino aurrek duten barruko interesak eta beharaien barruko kurrikuluma, inork ez duela ikusten ze homogeneizatzen ditugu guztiak gela batian, eta baldin badude 20 aur demagun, ba aur bakoitzak interes ezberdinak esango ditu, bizi esperientzia ezberdinak dituelako, gaitasun ezberdinak. Eta ezin diegu denei modu berean erakutsi edo akompainatu gauza berdinetan. Ni bi seme alaba ditut. Eta behar oso ezberdinak izan dituzte irakurtzen eta idazten ikasi dutenean. Batekin balio izan zaiguna, bestearekin ez du balio. Bi, pentsa 20 edo 30 ditugunean. Eta gero erritmoak, beti hitz egiten dugu eta idatzita dago hezkuntza sistemako liburu guztitan erritmoak errespetatu behar direla. Hori teorian badakigu, baina gero praktikara ba, sistema jaten du aurren erritmoa. Lehenengo gauza bat egunero pasatzen dena. Esnatzen direla behar bada beharrezkoa da alako. Behaiek ez dute beharra goizeko 9:00 leku batean egoteko instituzio batean. Aur bakoitza dauke lo egiteko modu bat, esnatzeko modu bat, eta nik hori etxeak irakatsi dit, nik beraiekin etxean egon arte, nik ez nekila ere, heldu bezala, zeintzan nire erritmo biologikoa. Konturatu naiz, ni aur bezala, inoiz ez adidala errespetatu erritmo hori, nik nire seme alaba akompainatu arte orain, bide laguntza egin arte, inoiz ez dut bizi izan, eta ez nuen ezagutzen zein zan ere erritmo biologikoa inork ez didalako errespetatu. Ez gurasoek, ez hezkuntza sistema, gaude, hain ohituratuak, sistema honetan bizitzea ez ditugula oinarrizko gauzak zalantzan ipintzen.
Bai, 9:00 aurra ikastolara sartu behar bali bada, joan behar bali bada, umeak 8:00 edo 7:00 esnatzen ditugu, zure seme alabak adibidez, ez dira egunero ordu berdinean jaikitzen.
Ez, zer ikusia du aurreko egunean edo aste horretan zer gertatu den, ze ekintzak egon diren, ze harremanak, ze bizipenak, batzutan etxean zaudenean, ba, gertatzen zaizkigun gauzak, ez ditugunak espero, batzutan sormena handia dago eta interesa handia zerbait ikertzeko, ba, afaldu ondoren. Eta moztu behar dira prozesu asko naturalak direnak, eskolaratzen ditugunean aurrak. Ba, hori da, adibide txiki bat, baina horrekin jarraituta, nire galdera da, behar dute horren beste ordu eskolan egon, 7 ordu, gaina batzuk bazkaldu, ni txikian nintzenean, jangelan gelditzen nintzen. Eta gogoratzen dut zelako nekia arrastak eramaten du nuen ostirala iritsi arte. Berriro dire helduen gizarte honetan bizigaren helduon beharrak horren besteko ordu egotia aurrak eskola batean. Ta orain hain modan jarri den Finlandiako hezkuntza, ezta? Behaiek lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan 3 eta 4 ordu egunean emate ituzte eskolan bertan eta Finlandian esatut eta gero eskola kanpoko jarduerarik ez. Aurre behar dutena da jolastu. Eta ze ongi Finlandia hor dagoela esateko eta gogorarazteko auguri, ze geho gaina arratsaldetan eskolatik atera eta kriston estraeskolar pila dituzte. Eta behaien erritmoa nun gelditzen da. Behaien benetako beharrak nun daude. Eta gero nola ez den sortuko TDAH-a, arreta ezin dutela paratu, baino gizarte honetan, presaren gizarte honetan horrelagoaz eta ritmo biologikoa alteratzen dugunean horrek ondorio batzuk ditu, fisiologikoak, neurologikoak, emozionala, psikologikoak. Orduan etxean gelditzea da lasaitasunaren erritmoa. Ikustea etxe honetan 4 pertsona gaudela eta bakoitzaren erritmoa benetan zein den. Hori errespetatzen duzunean eta jakin minak, interesak, beste gauza batzuk hasten dire gertatzen. Barruko patxada bat dago, beste harremantzeko modu bat, geure buruakin, geure artean, eta munduarekin, beste pertsonekin.
Erritmoaz ari gara, malgutasunaz ere bai, guelkarrezeta egiten ari garen bitartean, aurrak hemen onduan daude, lasai-lasai, isili-xilikari dira jolasten, jator. Hala ere, badauko zuen egunerokoan eta pixkat planteamenturen bat, aste egitaoera ueren bat, bueno, jarraitzeko edo ez, baina ez dakit, astelenetan jorratuko dugu, hau, asteartetan, beste hau, bazkalostean, hau, badaukazuzuk horrelako aste gitarra bat prestatua, ala malgutasuna dago guztiaren gainetik.
Oso galdera interesgarria da. Zenbat eta denbora gehiago pasa, urte gehiago pasa, orduan eta malguagoak bihurtzen gara. Orduan ni, eskola librearen planifikazioa nuen etxe honetara etorri, bai, hasi ginenean etxeko eskola egiten. Gure seme alabek, bueno, haundina 3 urte mantzitun eskola libre batean, gero topatu genuen ba hori ezala gure lekua, aukera askoz gehiago ez daude, eta ardura guri gain hartu genuen, etorri ginen etxera, eta ni prestatu nuen pixka bat giroa eskola librearen modura. Eta hasieran programazio txiki bat nuen buruan. Baina zenbat eta denbora gehiago pasa, ba, erlajatzen juten naiz, malgutzen, oraindik prozesuan gaude, eta oraintxe bertan behaien interesen araberako gauzak prestatzen ditugu. Horrek esan nahi du inoiz ez dugula ezer proposatzen? Bai, batzutan proposatzen ditugu gauza guretzako politia direnak, interesgarriak, apasionatzen gaituztenak, nahi ditugunak konpartitu, eta behaien erantzuna espero dugu ere. Ba, batzutan ez da momentua. Edo hartzen dute eta hori loratu egiten da behaien barruan. Errespetatzen dugu erritmoa, kuriositatea, jakin mina, eta orduan gure etxeko ateak irekita daude, ez gaude etxean giltzapetua guazen ezatia, hau ez da instituzio eskolarra bezala, ez? Hemen ateak irekita daude, zubezela gaur gure etxera etortzeko, gu kanpora ateratzeko, etxea da ateraldi puntu bat, bizitzara, mundura. Baina gure etxeko ateak irekita daude jendea barruan sartzeko eta gu kanpora ateratzeko. Nik sentitzen du direla oesteko pelikuletako ate hoiek, ez, irekita izten direnak, oso irekia ze ikasketa dago leku guztitan. Deseskolaratze honek neri irakatsi ditana da, 24 ordu, bueno, lotan gaudenian zera baino, leku guztitan ikasten dugula, harremantzen garenean edozein pertsonekin, bizitzak eskaintzen gaituen edozein egoerarekin. adibidez, esperientzia txiki bat kontatuko izuet, ola adibide bat, izango zituzten, 7 eta 5 bat urte, junginen liburutegira, eta han aurkitu genuen kasualitatez, Zisneen Urmaeleko ba, literatura unibertsaleko ipuina. Ilustrazio oso politekin, hasi ginen ipuina kontatzen, baina hau etorri zen, askotan nunt, ez iturburua zein da, jakiminaren iturburua. Topatu genuen, liburu bat, liburutegian kasualitatez, eta horrek maite mindu gintuen, liburuak eta ilustrazioak. Kontatu genuen historioa, gero topatu genituen beste liburu batzuk, gero hasi ginen ikusten Errusiako baletak, Zisnearen Urmaeleko Txaikoskiren musikarekin, orduan etorri zen musika klasikoa, etorri zen baleta, gure alaba ere oso interesatua dantzan eta baletan, ba, berak ekarri du baleta etxera, aurre, bere aurretik baleta zegoen etxean.
Eta gaur egun berak baleta egiten du.
Gaur egun berak baleta egiten du, eta, bueno, apasionatu gaitu etxeko guztiok, osea, kasualitatez handik, hilabete batera etorri zen Kubako Ballet Konpainia Nazionala, Zisne Normalako baletarekin noski, hiru orduko ikuskizuna, baina ezagutzen zuten ipuina, ezagutzen zuten historioa, eta orduan junginen laurok, izan zen festa handi bat, zergatik ez ditugu umeak eramaten ez da txikiak izan kultura eta arte ikuskizunetara, zergatik eskolak ere ez du gauza gehiago ez gauza hauek. Eta etxean matematika gauza batzuk landu genitun aurretik. Harritu ninduen gauza bata, nere seme, ba, 7 urte zitun semeak, fijatu zen asko, estenatoki gainean zeuden figura geometriko eta matematikoetan. Ez nuen espero, praktikan jartzea, matematikako gauza bat aurretik, hilabete horren aurretik ikusi genuna, beak hor hori... Bai,
horian zer ikusirik ez daukan kontu bat, ze zuek joan zineten musika eta arte ikuskizun bat ikustera, eta bera, fijatu zen beste horretan, bai. Geometrian.
Geometrian eta espazioaren antolaketan, eta bai, matematikarekin zer ikusia zuten edukietan. Orduan, ze holistikoak integrala garen, eta baita ere eskolak egiten duela ikasgaiak zatikatu, eta ezin garela zatikatu inondik inora bat garelako. Eta bizitzak hemen etxian irakasten gaitu hau behin eta berriro.
Etxeko egongo lan gaude, hemen ikusten ditut musika CD-ak, hemen atzean liburuak eta jostailu ugari, egunero hemen ikasi eta jolasteko. Ohiko liburuak ikastoletan egoten diren horiek badauzkazue ala ez?
Erreferentziak baditut, urtetan ikertu ditut, beste modu batzuk, nola ikasten dute aurrek, ze prozesuak dire benetan naturalak, inork ezer inposatu gabe ematen direnak. Bai eskola libreetan, eskola alternatiboetan, eta geho, etxean baditugu ere materialak eta jolasak horretan laguntzen dutenak. Denetarik daukagu, baliogarria zaigun edo zer, baino importanteena da irekia egotea. Ze guraso bezala, beraien interesen kudeatzailea gara. Eta jakin mina handia da, geroz ta handiagoa zenbat eta din gehiago izan, eta gu oso ez jakina gara, guraso bezala, ezin dugu denetari jakin. Orduan jarri behar gara, apal-apal, behaiekin batera ikertzen.
Bueno, jende asko pentsa dezake zu irakasle izan da, agian errezagoa izango dela umeak etxean eztea. Ez dakitzuk nola ikusten duzun edo zeinek egin dezaken hori.
Eragozpen bat dela esan dezaket. Behar bada bi aldiz eskolaratua nagoelako. Bat, badenok bezala eskolatik pasagarelako, baino gero, gaina, horretan aurrak ezteko formakuntza jaso dudalako. Orduan, gero askatasuna izateko... aurrak entzuteko, aurrak begiratzeko, ustut lan bikoitza egin behar izan dudala.
Beraz, edo zainek egin dezake hau, umeak etxean ez zure ustez.
Bai, interes intrinseko bat dugunean heldu bezala, gure seme alabak akompainatzen, hori da garrantzitsuena dakiguna baino. Apasionatzea, behaiekin batera ikertzea gaiak, bilatzea behar duguna bilatu.
Bueno, hementxe etxean dira umeak, zurekin batera, zure senarrak ze papel dauka joko honetan?
Ba, hori da, antolaketarik nik uste dut etxean gelditzen garenean zailenetarikoa. Ze norbait egon behar da etxean. Batzutan gizonak gelditzen dira etxean, bestetan emakumeak eta bestean txandakatzen gea, emakume eta gizonak. Geure kasuan, ni egoten naiz, ba, esango nuke, 70 ni etxean, lanarekin ari naiz, eh? Eta 30 nere mutila. Orduan, bera lanik ez duenean, nik egiten ditut lan txikitxo batzuk, eta bera egoten da etxean behaiekin. Eta bai, gaitasun ezberdinak ditugu. Orduan, baliatzen ditugu bakoitzaren pasioak eta gaitasunak ere nahi dugunean zerbait partekatu beraiekin.
Zate baterako aitarekin zer ikasten dute? Zerrekin disfrutatzen dute aitarekin?
Bueno, baratzia, gauza oso importantea ere, lurrarekin harremana, mendira joatia denokin, baino baratzia asko bai. Eta gero zientzietako gaiak. Biologia, zientziak, eta nerekin gehiago ba, oinarrizko gauzak, artearekin zerikusia dutenak, filosofia, etxe honetan oso importantea da filosofia.
Zu irakasle zarelako, baina filosofia ere ikasi zenuen.
Bai, bai. Eta hortik ere behaien iritzia ematea, behaien ezagutzak eraikitzea, konturatzea zergatik hau, zergatik bestea.
Bueno, itz potolo bat jarriko dugu orain mai gainean, sozializazioa. Zer esan beharko duzu honi buruz, etxean ezten diren umeak ere sozializatzen dira?
Oso ondo ulertzen dut mamu hori, zeren ni eren neukan mamu hori barruan. Eta deseskolaratzearen lanketa, barruko lanketa pertsona handia izan da. Ikustezu, ez dagoela bat ere arazorik.
Berezkoa, bueno, ni ona etorri anten. Bezain pronto, zure alabatxo etorri zait, eta bere ala bere gauzak eragusten hasi zait, eta gero gonbidatu diazu dugu saltzea. Begiak itxi behar ditut?
Ai.
A ber, begiak itxita noa, eh?
Ja.
Ja. Zer da?
Xagutxoak.
Xagutxoak? Eta, bueno, nerekiko bintzat oso irekia azaldu dira, eh?
Oso irekia dira. Gure etxeko biak oso irekia dira eta maite dute asko jendearekin egotea. Eta aurrek berezkoa dute gizartaratzea. Bakarrik goiza pasatzen dugu, astelenetik ostiralera, goiza pasatzen dugu, baino ez da ere bakarrik, ze pixkanaka, ari gara Euskal Herri mailan, ari gara elkar ezagutzen, kantoi ezberdinetan gaudenak, Gasteizen, Nafarroan, Gipuzkoan, Araban daudenak, ari gara elkar ezagutzen, eta batzutan goizak elkarrekin pasatzen ditugu, edo egun osoa elkarrekin pasatzen dugu.
Gaur esate baterako ni etorri naiz, baina bestela zer egingo zenukete?
Egun bakoitza abentura berri bat da. Ez dago egun bat bestearen antza duenik ere. Abentura hori bizitzen ausartu behar zara.
Eta zuretzat aurrak etxean eztearen alderik zaiena edo agian gogorrena zein izan liteke?
Ni neu. Zalantzarik gabe hori oso argi dauket. Autoritarismoan ez zituak izan gara, eskolaratzean, inposizioetan, eta nahi duzunean atzean utzi guzti hori eta beste modu batera egin gurekin egin ez dutena, hori da zaiena.
Eta kalean, jendeak onartzen du, zuk askotan entzungo zenuen edo galetuko zizuten, aurrak ze eskoletara joaten diren, jendeak ulertzen aldu?
Oso, hemen, Euskal Herrian eta Estatu Espainolean, oso ez ezaguna den zerbaitela. Eta zerbait ez ezaguna denean beldurra ematen du.
Tira, etxean ari zara zure seme-alabak ezten, zure senarrarekin batera, bentxe etorri zaio gainera oraintxe, eta noiz arte duzu etxean ezteko asmoa?
Behar bada, behaiek eskatuko dute momentu batean, jakine dutelako, helburu bat dutelako, sistema barruan sartzea.
Momentu hontan beraiek ez dute eskatzen.
Ez dute eskatzen.
Badakite ume gehienak eskolara joaten direla. Eta bereiek badakite egoera gutxitu batean edo daudela. Ez dute inoiz eskatzen eskolara joan nahi dutela.
Baloratzen dute uste dut nik asko duten askatasuna, duten lasaitasuna. Orduan leno pentsatzen genuen behar bada iritsiko zala momenturen bat. Baina zenbat eta barruko guraso bezala barruan askatasun gehiago du, kimalgutasun gehiago, pentsatzen dugu behar bada ez dela etorriko behar hori edo behar bada bai. Orduan erantzukizuna emango diogu momentu horretan. Urtero ikusten dugu zeintzu dire lauron beharrak eta nola egin aurre egoerari.
Ez dute eskolara joatea askatu, baina badituzte interesak eta lehen aipatu dugu, alabak adibidez, baleta egiten duela, badituzte beste jarduera batzuk eta beste aurrekin egiten dituzten beste ekintza batzuk, hori bai.
Bai, ba alabak egiten du baleta, biek egiten dute inglesa eta semeak egiten du skate.
Mugaren bestaldean eta beste herrialde batzuetan bai, baina hemen hegoaldean ez da legezkoa etxeko eskola. Miren, egiten duzuena edo egin duzuen autua oso ondo ulertzen ez duenari zer esango zenioke? Azken hausnarketa bat eskatu nahi dizot.
Zelako garrantzitsua den presente egotia. Behaiekin benetan eseri, egon, entzun, zeintu diren interesak, zein duten egin, behaien beharrak asetu. Eta gaudenian, lanean, nik uste dut neri behintzat kostatzen zaigeio asetzia behaien beharrak nik ere nereak ez baditut asetuak. Baina ze gertatzen zaigu, etxean gelditzen garenean, bularra nahi dugunean, binkulo sakon bat nahi dugunean, presentzia nahi dugunean, lanak oztopatzen digula. Eta ez gaudela, ez gure beharrak asetzen ari, ez gure seme alabenak. Ba, falta dugula gizarte bezala ikuspegia zabaldu, burua ireki, bihotzak ireki, eta igual bakarrik falta zaigu esateko, hau beste guztien artean aukera bat izatea, aukera aske bat. Ze mundua anitza da, begiratu ezagun kanpora zenba gauza ditugun, eta zenba gauza sortu genitzazken hemen, askoz anitzagoak, politagoak, baliagarriagoak, familia bakoitzaren ritmoak, interesak eta beharrak. Errespetatuz.
Ba, Miren, eskerrik asko zure etxeko ateak zabaltzeagatik, plazerra izan da hemen egotea zuekin egotea.
Berdin, Laida, mila esker zuri.